እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓም ሸት ካብ ሰንክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ እዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ኢሎም መዓልቲ ረቡዕ 20/12/11 ዓመተ ምህረት ወይ 27 ለካቲት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ድሕሪ ዜና ካብ ከተማ መቐለ ክልተ ፀብፃባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ከተማ ውቕሮ ወታደራት ከይሓልፉ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩን ኣብ ትግራይ ዑደት ዝፈፀማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምዝርራብን ዝምልከት እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቡ እውን ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ዲፕሎማስን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ምርኢት ዝምልከት እዩ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይምሲኹም ዝርዝር ዜና ንሆ ፕረዚደንት ትራምፕ ዘርአኛ መጠፋፍእን ቀጣፍን እዩ ኢሉ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ይህብ ዘሎ ማይክል ኮሆን ናይ ነዊሕ እዋን ኣመኻሪ ሕጊ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝነበረ ኮሆን ትራምፕ ኣመኻሪኡ ዝነበረን ድሕሪ ዝተኣሰረ ሮጀርስ ስቶን ምስ መስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጂ ይራኸብ ከም ዝነበረን ንወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሂላሪ ክሊንተን ንምትዕንቃፍ ይስራሕ ከም ዝነበረን ይፈልጥ እዩ ይብል ብዘይካዚ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣብ ሞስኮ የሃንፆ ዝነበረ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ንክሕሱ ኣዚዙን እዩ እውን ይብል ኣብ እዋን እቲ ወፍሪ ትራምፕ ኣብ ሩስያ ንግዳዊ ዕዮ የብለይን ኢሎም ነይሮም ማይክል ኮን ወሲኹ ትራምፕ ንመንነቱ ንምግዛፍ እምበር ንኣሜሪካ ጎብለል ሃገር ንምግባር ኣይኮነን ድልየቱ በለ ንልዕሊ 10 ዓመት ምስ ትራምፕ ዝሰርሐ ማይክል ኮን ትራምፕ ዘርአኛ መጠፋፍእን ቀጣፍን እዩ ዝብል መደምደሚ በፂሕ ኣለኹ በለ ነዊሕ ዘበን ማእሰርቲ ይፅበዮ ዘሎ ኮሆን ምስ ዓቃቢ ሕጊ ውዕል ኣሲሩ ኣሎ ንሱ ዝመፅእ ወርሒ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተቐበሉኒ ክብል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡንን ካልኣይ ወግዓዊ ኣኼቦኦም ሎም መዓንቲ ረቡዕ ጀሚሮም ኣለዉ ብሓባር ድራር ተበሊዖም ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እትርክብ ተስፋ ኣላና ይብሉ ጄፍ ካስተር ካብ ዋና ከተማ ቪየትናም ሃኖይ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ኪም ጆንግ ኡንን ባንዴራታት ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ብመስርዕ ኣብ ዝማዕረገሉ ኣብ ዋና ከተማ ሃኖይ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሶፊተል ሌጀንድ ሜትሮፖሊ ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ዝዓለመ ካልኣይ ኣኼቦኦም ሎማዓንቲ ምሸት ተጨባቢጦም ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ሲንጋፖር ናይ ዝተኻየደ ፈላማይ ርክብ መቐፀልታ እዩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበሉ
ምስ ኣቦ መንበር ኪም ምርኻበይ ክብሪ ስማዓኒ ኣብዚ ኣብ ቪየትናም ብፍብሪ ብቐይሕ መንፀፍ ኣብ ዝተቐበሉና ሃገር ምርኻብና ክብሪ ስማዓኒ ፈላማይ ርክብና ዕውድ ነይሩ እዚ ናይ ሎሚ ድማ ማዕርኡ ወይ ዝበለፀ ክኸውን ተስፋ ገብር
ክልቲኦም መራሕቲ ንእንግዶት ድራር ኮፍ ካብ ዝበሉሉ ኪም ብኣስተርጓሚኦም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዚ ካልኣዋይ ኣኼባ ዕውት ክኸውን ኢሎም ትራምፕ እውን በዚ ከም ዝሰማምዑ ከም ዝክብሉ ርእቶኦም ሂቦም
ፅባሕ ፅዑቕ ስራሕ ክፅበየና እዩ ምናልባሽ ሓቢርና ምስ ተደረርና ተስፋ ገብር ብዙሓት ነገራት ክፍትሑ እዮም ዘላቕነት ናብ ዘለዎ ፅቡቅ ኩነታት ከምርሓና እዩ ርክብና ኣዝዩ ፍሉይ ርክብ እዩ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተኣንገድሉ ድራር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሪዮንግ ሆን ሓዊሱ ላዕለዎት ኣማኸርቲ ትራምፕን ኪምን ተረኺቦም ኣለዉ ትራምፕ ቅድሚ እቲ ድራር ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ሰሜን ኮርያ ብቁጠባ ሓያል ክትኸውን ዘኽእላ እዩ ዝበልዎ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ንሶምን ኪምን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ
ቀንዲ መደበር ባቡር ካይሮ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ብውሕድ 20 ሞይቶም ኣስታት 40 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሚድያታት ግብፂ ገሊፀን
Thank you.
بسنكتي اب رامسيس مدبر بابور زفتر برتو حالتا ابتو سفرازو نبور سباتون تلبلي بمالو ابتو كبابي زتصاود حدا سلياوي كاميرا كم زرئيو حدا حوي زلبلبو سبنا وي كورد كلو امو داتو انا موتن يرئي قدما منستر جيبس ان ريبورترات كزارو خلو صبصب تحدغان مقرب يسرح الله لهم
انتهى عهد ان احنا يعني يبقى في نوع من السكوت على اي نوع من
موائل سقطاب كعيو منغستي انتاي كم زتفصما فصام يمان كم زونه اصاريو كغلصيو الى مالو مصطفى مدبلي አብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንመጻፍ ዝግበር መንቀሳቀስን መምካን ግንባር ክንፈጥር አለና ዝበሉ ተፈቃቃርቱ ድባት ፖለቲካ ናይ ምረዳድ ኢሰነደ ተፈራሪሞ መቶን ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዘዓሰለ ሀገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃልሱ ከም ዝጸንሑን ገሊጾማለው መለስካቸው ማይሉ ይኹልና ምን ያጣርባያ
ግንባር ፈጢሮም በሐባርን ምስራሕ ዝተሰማሙዑን ነሰነድ ዝፈረሙን ተፈሃኸርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኢአድ አቤታው ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ ዲሞክራሲያዊ ህብረት ኢትዮጵያ ኢድህ ምህራው ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒአፓ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር ፓርቲ ነጻነት ህዝብ ዓፋርን ኾኑ ከለው ኣብቲ ዝፈረምዎ ሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ ኢሎም ኣለው ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃልሲ ፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉሎ ሎም ዘለዎሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኾንካ ምቅላሱን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉሎም ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣቤታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዮም
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ ሰላምና መረጋጋት ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት የህግ የበላይነት መኖር አለበት
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታዩ ዘልዮ ሰላማ ሰላምን መረጋጋን እዩ ሰላምን መረጋጋን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ ዳዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣለዎ እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ
ዲሞክራሲያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንኽሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንኽድገፍ እናተቓለስና ኢና ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ምሳ ሰጎምቲ ለውጡ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን እዩ ኢሎም ኣለው ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብዚ ተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለው ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባህለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ፑንትላንድ ዝጠረዘቶም 1400 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ኣብ ናይ ዶብ ከተማ ብኣትዮም ኣሎ ፑንትላንድ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት እቶም ኢትዮጵያውያን ብፑንትላንድ ተቐቢሎም ናብ ጅቡቲን ብባሕሪ ናብ ማቕላይ ምብራቕ ንምኻድ ዛዕሎም ምዃኖምን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንገዲ ስለ ዝተዓፅወ ምዃኑ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ምግላፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማሊ ኣቶ ዓብዱልመሓመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ምስክልለው ፕረዚደንት ሶማሊ ዝነበሩ ዝተኸሰሱ 41 ጥርጡራት ሎሚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ተፈሊጡ ቅድም ኢሉ ክሶም ዘይተነበሎም ክልተ ተኸሰስቲ እውን ስለምንታይ ከም ዝተኸሰሱ ዝሕብር ጽሑፍ ኣይቀረበሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆጸረ ከም ዝሃበ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ ፖሊስ ድሬዳዋ ዝሓለፈ ሰውን 12 ኩንታል ዕፃ ፋርስ ከም ዝሓዘ ገሊጹ ኢንስፔክተር ኣምበሉ ኣየለ ንቪኦኤ ብመሰረት ዝሃቦ መግለፂ ሕጊ ዝጥሕሱ ወገናት ንድሬዳዋ ናብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ስግርን ከም መተዓላለፊት እዮም ዝጥቀሙላ ይብል ቅድሚ ኢሎም እውን 9 ኩንታል ዕፃ ፋርስ ተታሒዙ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ ቤት ፍርዲ ከም ዘሎ ጠቒሱ محمد بوهاري أبردرنت أو مرجع نيجيريا تعويتهم تقامي أم جنا نيام سلو مرجع كبرنا إسوا كوميشن مرجع نيجيريا بوغنو سو عن شلشتن عمز عدمي أم بوهاري أبتسم بس تسالة مرجع تعويتهم زبل مجلس هبولو بوهاري حمصان حموشتن ميتاوي من حنحتهم مكتل بريزيدنت أتيكو أبو بكر أربع عن حدن دهر عوات رئيتو زهابو بريزيدنت بوهاري سرحم أم محاسة تتاكو تقامت الرأيين وقص أربلشونان كامزة تكور حبيرهم إذا كامزي لكلو مس مسحام مرجع تأساسيرو حمصان سلسط النيجيريا ويان مويتهم ألو برنامج مغبي عالم 360 كنتال هيوت ادهن مغبي نعصر تشمون تشح زيغاتات ماكلاي افريكا بنفاريت كاب سما يعدلالو لتتصبيتي زركبو زوبا زيمو كابروس كتمات هاجر شحن حد الشح كيلومتر زرحقتون بصرغيا زي بصحن كبابيو برنامج مغبي عالم دحر نوع عمتاتين فلماغزي اف ريبوبليك ماكلاي افريكا كم زي زعينتو متن صفح وفري بنفرتي رديت سعد الزلو
مسكين بترن زينا زي راديو دمس امريكا ايو نابت فلماي صبصاب كن حلف اب كلل تيغراي كاب عداغا حاموس تبغسه مكناي زيد سراويت اب كتما وقرو مس بصح كاين قساقس تعاغيتو نشدش ساعات كم صنعه تغليصو عالم في الساعه توسخ صبصاب ليخنا له
كاب إداغ حامس تبقسة كبيت برات ميكانيز أبكتما أورا مصبتها حبرستة بشتش عرص أكل دو كم زبالو حالا فرق بزم منقستين كتما أورا عايتة تخلع معانتا كبير بسكات قليتهم بقيم متكاب ساعات كلتا مشت كتما أورا زبتها ميكانيز كاب أورا ختما حبرتسة نمنتاي بليتو بعدو تمريت نزب الحبتو مبره المركاب كساب ليتي شمونت ساعات دو بيلمون من بارم عايتة تخلع معانتا كبير بسكات
قليتهم اكو سوناي مخان بهرون الله سنزبولك يا استاذ سعيد خلي المغنيات يولن تاع مسرت او تحطو قل بمشات مقعزس نضايقون على تخباب زيد حنا نتون سلازدليو حنا سحلوا يدلينا نديو سلازي نهزبنا يا نسرعتنا ونطالالي حنا ونحدوا يدلينا ايما يا مبرهن دلي ينبر قال يولن ولا قرارو انت هنا مكلكل يا خبيرو نعمون كبحيو تراي تحطو تا غبو مبري كاوز ملكتو يصبس لزنارا امونغو نمردا ازوسد ديسمبر قال مسحاون ينوره ياو سرعف بزحلو بالزمن ملكويتو في التقريوه ياو نمكلك ازنور خبرغن ياو بتغارون غليصوي سلام ابو زغون انير تحطو معناتي
حلفتي نايت مكانايزد حلفتي زبان كتمان حتى حبرت السبال الى بردا ات حبرت السب حدش تكون من قسقاس مخان كردا تغيرو يبلو اي تكلاي معناتي
مبري ياو مس لعلي مس غون زلو مرار حمر ردا غيرميو كتم نايزو ناي وردانا الفتو نيرميو ياو تمبرتو هايوي مستم مكلك يازنورو نعمر حمز هدول لمنتا ينقساقس خوم زلو غدات كم زي يولو ياو مردا تغيرو تحر مردا غا ياو خدا تغيرنين مالك سلاذ نت حزبس نتا هنياتا زونه تفتو ياو باغباو مبرهو انت هايو ردو انت غيرو ياو تاسر حمق تسيلهم يوم مالتي
كاب إداغ حمس تبقس مكانايز بلمر شو عطا مكانايز حازن تخون حموش تقرال كبيد براتن فرناشاتن تعنان تخونا إتن كلتا دماء باترولي النيران إتستا قبر مرداء انتايز بلكم زنزارة عايز تقلعي مالت
وحسا تايدا انقاسا أصغل لهم نايو علوم مادب اللوبي تلم اللوبي مكلاكيا نايو عال تلم اللوبي لازم بتلم مسرت ياو سرحو خسر حمبر سلمات مقوارم خالي مغنيات كم زي ولو تام هنيات ورد تغير ناو على منغدي ياو منقسو اسي جبرلو مكلاكيا مالت كان خلو دحنناس ين تكراي وند حنتي خالي وند حنتي لازم بسراره مغنيات يسرحهم زلمبر نزغا بنصا غيرو منقسو اس كم زي كنا ياو مردا تغيرو بزي لكا ياو تا مبرتو بيلو خلفا تغيرن مالت
اقول اكاب كتما قرو خا ب 10 كيلومتر انا باقول عكس عطو كاورو وتدرو كامبلو اذو عزو مكانايت ناو مخانين تغري يبلو اي تدخلاي مالت
ازي العلي قصير كعداك حمسو يزبلت سمزت عزنا ولا برغتني نتا زي هون كن كعداك حمس تلعيلنا نديم زولو نابز نقول عن حلف لنا او قلع خوالو كنعرفينا اي زبل سلاز عداك حمس يكون نقول يا ونا تغراي لك اي زوسد سلاز نسرح زنقاس اوسلو مخانو يا تا مرد اذا هونا مالتي سلاز صارو دو غيرو يا سمزمو الكتنا يم محدار يكون قالي اكل نتا برسون زي انا غيرو يا بزي امر دا تغيرا مالتي
عايز متى يكون تتالو خيدم ديون تنقص اي سما نقول حليف ديون نقول على وريم تحبريت عليكم
ايش كحزلات نقول عارفين زبليو
عايز تخلى ما انت غبر مسقل مزهاون حبريتها عايز مسكن ندم في بركادو عالم صا كان مولا
የቀኒልን ዓለም ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እንተኾነ እውን ከም ኢትዮጵያ ንዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ግና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ፕሪታ ዋግነር ገሊፀን። ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተን ኣለዋ ሙልጌታ ጽውሃ።
ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዘተኻየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ እየን እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝተዛረባ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተኻየደ እየን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን። እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፀዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ንስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረበኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሃነት ዘለውን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት እዩ ኢለን።
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሃነት ህዝቢ ንዘለወን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ጽቡቕ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቑፀረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማል ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሰ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይሊ ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ሓባቢርካ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪካውን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገበርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተክግበረለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተክግበረለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግባራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘጀመርናዮም ነገራት ኣለው ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ክኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ክሕግዙና ዝግብኦ ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ሪኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተሞክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ክንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር እናስተጋግሮ ዘይትናይ ሎም ማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኺቡ ዝሃቦ መራህር እውን ነዚ ሓጋዛይ ልእ ዝወስድ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኺቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ንመስግን ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እስኪ ኣብዚ ቅሩብ ብሙዚቃ ክንዓርፍ ተዘዝ ብድምፃዊ መስፍን ብርሃኑ ሓዳሽ ዘውፅኣ ደርፊ እያ ንዓቀብ ሕልፈኩም።
ስጋብዬ ናተ ሽኮሪ ና ንሓደረ ዘይምኖ ፍቕራ ገደደኒ ገደደኒ ፍቕራ ባይ 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 ባዮ
نمسكن دمصاوي مسفن نزات عمت درفغا زي راديو دمصا امريكاوي اذا خبركم سمعتي حزد ما نابسرع مدب حزب مسزبي ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ዲፕሎማሲን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ይካሄድ ዝቐነ ዑደት ዛዚሙ ናብ ሃገር ተመሊሱ ኣሎ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ባህር ዳር ኣዳማን ሓዋሳን ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዘቕረበ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ሰፊሕ ምርኢት ብምቕራብ እዩ መደባቱ ዛዚሙ ግርማቸው ከበደ ካብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ልኢኹልና ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ጉጅለ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማሲን ኤርትራ ምትእስሳር ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሕያል ነቲ ቅደት ምፍጻሙ ብክልቲኦም ወገናት ይግለጽ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ ዛዛሚ ምርኢት ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከብዎም ኣሸሓት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ነይሮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ 20 ዓመት ድባብ ኩናት ወፅአን ናይ ሰላም ኣየር የተንፍሳ ኣለዋ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተሰማሚዐን ኣለዋ ዝተነፋፈቑ ውሉድን ወላድን ተፈላለዮም ዝጸንሑ ጉረባብቲ ብሕፃንነቶም ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ዳግም ክራኸቡ በቂዖም ይብል ወኪልና ግርማቸው ከበደ ነዚ ህዝቢ ንህዝቢ ሕውነት ክሐይሉ ዝተባህለሉ ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ከርእዮ ዝቐነየ ምድላዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዛዝም ከሎ ነቲ ናይ ትማሊ እናዘከሩ ንፅባሕ ዝናፍቑ ተዓዘብቲ ተረኺቦም ነይሮም ይብል ኣስዒቡ ቅድሚ ኣዲስ ኣበባ ብባህር ዳር ፈሊሙ ብኣዳማ ማለት ናዝሬት ቀጺሉ ኣብ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ንነበርቲ ብናይ ኤርትራ ሙዚቃታት ኣዘናጊዑ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ተሳተፍቲ ሙዚቃታት ኤርትራውያን ትዝታና ዘለዓዕል ነይሩ ኢሎም ወይዘሮ ተቆ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኦም እያ
እኔ በጣም ኤርትራውያን ናቸው የዳሩኝ ያሳደጉኝ ደብተር እየገዙ ስራት እየገዙ እንጀራ ለትምህርት ቤት እየቋጠሩልኝ ያሳደጉኝ ኤርትራውያን ናቸው
ንዓይ ዘዕበዩኒ ደብተር እናገዝኡ እንጀራ እናቆፀሩ ዘምሃሩኒ ንሓዳር ዘብቁዑኒ ኤርትራውያን እዮም
ደስታኤ ወደር የለውም ወደር የለውም መጀመርያ የገቡ ቀን ፋልተኛ ነው ያደርጉት ወደዚ ኢሳያስ
ሓጎሰይ ወሰን የብሉን መጀመርታ ካብ ዝኣተውሉ ግዜ ጀሚረ ድቃስ ዝበሃል ኣይደቀስኩን በዓል ፕረዚደንት ኢሳያስ ክኣትዉ ከለዉ ብንጉሆ እየ ተሓጓሰይ ክገልፅን ክቕበሎምን ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝኸድኩ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎምን ነኽብሮምን ብሩኻት እዮም ንሕና እውን ብሩኻት ህዝቢ ኢና ከምቲ ንሓዝነሎም ይሓዝኑልና እዮም ናይ ሎም ዕለት ድማ ፍሊት እያ ኣነ ሕጂ ሙስሊም ብሃይማኖት እስልምና ሰበይቲ ክስዕስዕ ኮነ ኣብ ኣዳባይ ክትወፅእ ትኽእልን እያ ግን 20 ዓመት ደም እናንባዓኩ ኣሕሊፈ እዮ
ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተወለደ ትገልፅ መንእሰይ ሜሮን ሃብቶም እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንቪኦኤ ዝተሰማዓ ትገልፅ
እሁድ እሁድ ብዙ የኤርትራ ፕሮግራሞች እናያለን ቤት ውስጥ ግን አሁን እንደዚህ በአካል ሳያቸው በደስታ
ሰንበት ሰንበት ብዙሕ ጊዜ ናይ ኤርትራ ፕሮግራማት ኣብ ገዛና ኮይና ንርኢ ኢና ሕግና ሕጂ ኣብዚ በኣካል ክርእዮም ከለኹ ብጣዕሚ እየ ደስ ኢሉኒ ተሓጓሰይ ደረት የብሉን ካብ ተሓጓሰይ ዝተበገሰ ካብቶም መጀመርታት ዝሰዓስዑ እየ ነይረ ይመስለኒ እሞ ብሓቂ ተሓጓሰይ ክቆፃፀሩ ኣይከኣልኩን
ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣቶ ወርቅነህ ገበየሁን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ላዕለወ ሰበ ስልጣን ክልተን ሃገራት ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ብምርኢት ሙዚቃ ኤርትራውያን ክስዕስዑ ተራእዮም እቲ ምርኢት ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተፈጥረ ሰላም ንምውዳስን ምትእስሳር ህዝብታት ንምሕያልን ዝተሓስበ እዩ ዝበለ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ብዛዕባ ቀጻልነት እቲ ባህላዊ ልውውጥ ከምዚ ኢሉ
እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለው ሰላም ከህዝብ ጋር በየጊዜው እየሰፋ የሚሄድ መሆኑ
አመንጎ ክልቲየን ሀገራት ዘለው ሰላም በህዝብታት በብግዚኡና ሰፍሐ ዝኸይር ምዃኑ መርአይ መድረኽ እዩ ዝናይሎም ምርኢት መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ከምዝበሎ እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ ባህልን ህዝባውን ዲፕሎማስን ምንቅስቓስ ኣብ ቀጻል እውን ክካየድ እዩ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እውን ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተገሊጹ ኣሎ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣርኣያ ደስታ እውን ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ግዜ ዕውት ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ብዛዕባ ቀጻሊ ግዜ ማለት ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህሊ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ምኻድ እውን ኣተንቢሁ
ከኣዲስ ኣበባ ብቻ ሳይሆን ከባህር ዳርን ከኣዳማን
ካብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ባህር ዳር ካብ ኣዳማ ካብ ኣዋሳ እውን በቃ ክንመጺና ኢሎምና ኣለዉ ንሕና ድማ ጽቡቕ ተዳሊና ክንቕበሎም ኢና ብኣጠቓላሊ ካብዛ ሃገር ክመጽእ ንጽበ ኣለና እኳ ደኣስ ኣብ ቀረባ ክመጽእ እዩ
ልዕሊ 60 ኣባላት ዝሓዘ ሃገራዊ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ስብሪትን ካልኦት ስነጥባውያንን መራሕትን ዝሓዘ ጉጅለ ባህሊ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ማለት ባህር ዳር ናዝሬት ኣዋሳን ኣዲስ ኣበባን ምርኢቱ ድሕሪ ምቕራብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ኣሎ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ
ተወልደ ብዛዕባ ናይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራውያን ቃለ መጠይቅ ጌርካሎም ነርካ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ኣብዘይምልከቶም ነገርሲ ቃለ መጠይቅ ንዓቦም ምግባርካስ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኣሎ ጌጋ እዩ ትኽክል ኣይኮነን እዚ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝሕተት እምበር ንኤርትራውያን ኣይኮነን ተስፋ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ታንክ ዩ
ኣብ ኩሉ ከባቢ ዓለም ትርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዝግበር ዘለዎ ናይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ናይቲ ሓደ ገለ ዶክተር ኣብይ ከምዚ በለ ድማ መገርሳ ከምዚ በለ ንዓና እንታይ ና እዙ ወላ ሓንቲ ንሕና ከምቲ ናይ ቅድም ናይ ኣቦታትና ናይ የታትናን ናይ ኣሕዋትናን ማዓቀና ሸጥ ኣብልና ኣብቲ ናይ ቀደም ሕውነትናን ሓድነትናን ንመለስ እቶም ኤርትራ እንዳበልኹም ዝነብሩ ሓድሽ ኮኑ ንሓና ገና ክመፁ እዮም ሓድነትና ናብ ጉቡኡን ናብ ቁኑዕ መስመሩን ክንመልሶን ክንጥርንፎን ከም ዘለና ህዝብና ብሓል ንኹን እዚ ኤርትራ ፍትሕን ሕግን ስርዓትን ነገድን ክህልወካ ኣብ ሃገርካ ኣብ መርየትካ ሓድነት የድልየካ ሓድነት እንተሎ ኩሉ ነገር ከምቲ ናይ ቀን ዝሓለፈት ሓድነትካ ደልድል ኩሎም ክሓዝኦም ከም ዝሓለፉ ተመድን ተኽለ
ሄሎ መደብ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ተሓልቆኒኹም መልእኽቲ ላትኒ ተመዓፍለይ ኣይሆብ እንታይ እዩ እዚኦም መርሒ ጉዳይ ውፀ መኻሪ ናይ ፕረዚደንቲ ኣዲስ ኣበባ መልስ ምስ ዝህብ ዘለዉ ካልኣይ ነገር ታ ኢትዮጵያ ናተይ ፕረዚደንት ኣይኮነ የቐኒለ ቪኤ ዳንኤል ካብ ካናዳ ቴንክ ዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ መላእክ ኣብርሃም ደጊም ኣኸለ እናበለ ዘደርፋ ደርፊ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ
ንክብባር መፅኡ ኢታፈልዩ ኣኸል ኣኸል ናተደላለና ተፈላሊና ኔርና ፈላኢና ፈል መምኔሩ ድብልዋ ዝሓደረ ብናቱ ቐትሙፅ ዘይሓደረ ውሉድን ወላድን ማሕዶ ማሕዶኦ ሓደይ መፅእቲ ሓደ ናይከዶ ግዜ ረኽብቲ ዘይፈላለ ናፍቆትብኒ ርእስቲ ሕቁስናይ ትማሊ እንኳዕ ተቐሓስካ ሰሎይ ልቢ ፃማኻይ ፃማ ንስብልቢ ኣዝኒኢካዮ ናይ ትኒትካ ሰርቢ